Paragraf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAV sedmice od 3. do 10. februara sa velikom većinom glasova pobedio je Split pod snegom, slučaj koji je odjeknuo u celom regionu, što je pod naslovom Kerum i sestra bio
predlog broj 7.
Građani Splita nisu navikli na ovo, ali vidim da im je drago što je pao snijeg.
Građani koji su izlazili vani, a nisu imali potrebe izlaziti, su sami odgovorni ako im se nešto desilo.
Pa sam na lijevu stranu, malo sam zeznija lakat i rebra.
Svi stariji bi trebali imati ili svoju djecu, a djeca su po zakonu dužna da skrbe o roditeljima, a ukoliko nemaju djecu, onda su mogli imati nećake ili nećakinje i tijekom života uspostavlja s njima korektne odnose.
Da mogu da pa iduće godine.
A onda imaju susjede pa su trebali graditi dobrosusjedske odnose.
Nas u programu HTV-a da je riva kompletno zaleđena.
Zašto je trebalo ići na rivu? Ko to ide negdje gdje je skroz zaleđeno?
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 10. do 17. februara.
Predlog broj 1.
Evo šta se još desi kad vas zima sačeka baš nepripremljene. U Novom Sadu stanari se okupili oko nepropusnog oluka, rešeni da proteraju led kad nisu na plusu, onda na minusu, ali po svaku cenu. Nije išlo, a onda se jedan domaćin dosetio.
Do požara je došlo kada je jedan od stanara pokušao da otpuši oluk u kojem su se nalazile tri flaše pune pikavaca, pa zbog otapanja snega voda nije oticala. Za otpušivanje stanari su koristili gasni brener, što je i izazvalo požar.
Brzo intervenciju sprečili smo dalje širenje na drugi deo krova.
I tako na sreću izgore samo tavan.
Predlog broj 2.
Po snegu do kolena, negde i više, svaka misao sama od sebe nekako ode u teološkom pravcu. Tako je, na primjer, slučaj sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Valjda će nas i Bog pogledati i smanjiti ove niske temperature. Lord,
i sad, na stranu što su sa najvišeg nivoa izrečene nade postigle puni efekat na nešto nižem nivou, mašta Ustavu pisalo dakle na premijera Mirka Cvetkovića. Poslušajte samo.
Ja se nadam da će biti lepše vreme, da neće biti ovako velikog snega, ali evo već i ovaj prvi dan kada se vreme popravlja i ja želim s optimizmom da gledam u budućnost.
Kao da je neka viša sila zakočila hladne struje što se za severa spustiše pa zakivaju Balkan sedmicama. Tako da čak i crnogorskog premijera Igora Lukšića, koji se na mistiku nije oslanjao, ona ga je u Pljevljima sama pronašla. I to odmah pošto je tamošnja policija odložila izvršenje rešenja kojim je sedmorici sveštenika eparhije Mileševske Srpske pravoslavne crkve naređeno da napuste zemlju jer nemaju regulisane boravišne dozvole. U njihovu odbranu poskočiše neki pljevljaci pa se susretoše sa premijerom.
Dakle, prvo, država nikad nije bila protiv Srba.
I još malo o Bogu i državi.
Slavski kolač, kako dolikuje srpskim domaćinima, članovi i rukovodstvo Jedinstvene Srbije u Kruševcu presekli su u svojoj kući, to jest prostorijama stranke. Kruševljanima je pripala ta čast da budu organizatori centralne proslave. I gde bi drugo nego u hotelu u centru, jer se očekuje preko 500 zvanica.
Tako se to radi kad domaćin slavi. Samo što sveću zapali i kolač izlomi, pred mikrofon stade Dragan Marković Palma, pa u mikrofon poče diktirati kakve je ko darove doneo.
Ova fotografija i ova karikatura liči malo na mene, smanji mi eho ti šefe orkestra.
Prosto seče taj zvuk što se sa prenapregnutih zvučnika širi, pa ga smanjiše.
Ali su promašili. Futbol su trebali da poklone Biniće, ja sam se bavio boksom, možda boksarske rukavice. Ajde, ovo mjesto. Poklonu se ne gleda u zube.
Inače, nek se zna i...
Gosti su bez obzira na elementarne nepogode stigli iz svih krajeva. Očigledno da se putevi dobro čiste.
Rekla bi izveštačica, što je u finalu uočila i sitne probleme.
Što je najbitnije, sve je blještalo, za razliku od Kruševca, koji je već danima u mraku, bez ulične rasvete i reklama. Lord help her, please.
Lord, please. Predlog broj 3.
Pošto narod još uvek usvaja nova pravila, neka nas premijer Cvetković poduči.
Želio bih svim građanima da čestitam dan državnosti. To je dan kada obeležavamo dva značajne događaja u našoj istoriji. Jedan, to je taj skup u Marićevića jaruzi koji je označio početak prvog srpskog ustanka.
A baš u pomenutoj jaruzi, istovremeno, ministar kulture, ali i cvet srpske desnice.
Skandirali su tako u nedogled okupljeni desničari na samo par koraka od policije i Radovanu Karadžiću, a jedino klicanje prijateljstvu Rusije i Srbije prekidala su uzvike poput "Ne damo Mladića, daćemo vam Tadića" i "Spasi Srbiju i ubi se, Tadiću bori se".
Liči, ali samo toliko. Ni vi niste prepoznali da je snimak koji ste čuli od istog datuma, ali godinu dana ranije. Iako progonjena uspomenama, ove 2012. isto je radila ista koleginica.
Vizuelno obeležje skupu dale su i Mladićeve fotografije, zastave i transparenti obraza Ravnogorskog pokreta naših. Svako pominjanje i govor državnih zvaničnika propraćeni su uvredljivim skandiranjima, a nisu pošteđeni ni sveštenici. Pa je u jednom momentu vladika Jovan morao energično da ih ukori kako bi uspeo da održi pomen Karađorđu i ustanicima.
Eto, šta drugo reći nego kako samo godine lete.
Predlog broj 4.
Najreprezentativniji cvet javnog servisa i ove godine krenulo je put Berlina, ali ovog puta sa specijalnim zadatkom.
Najpre zvižduci, a zatim i pokoji sporadičan aplauz nakon novinarske projekcije, nagovestili su da će kritike filma U zemlji krvi i meda biti osrednje i slabe.
Ubojita je Sandra Perović, filmska novinarka RTS-a. Sa prve linije javnost obaveštava o kataklizmi što je na Berlinskom festivalu doživela Angelina Jolie.
Retki su oni sa stavom da je reč o ozbiljnom filmu.
I nije se dala zaplašiti, nego se pred ovu naučitu zvezdu, što bi nedavno rekao Kusturica, isprečila i direktno pitala.
Zbog čega u filmu niste prikazali i drugu vojsku?
Ili drugim rečima, što ne nacrta ono što malo ko zna da u svakom ratu ima dve strane? Dodatno je na jednoj hrvatskoj televiziji pojasnila.
Bila je ovo jedna jako dobro i uspešno, rekla bih, orkestrirana preskonferencija gde su se svi akteri pripremili da stupe u njenu odbranu, što je učinio i sam Rade Šerbedžija.
Ipak, pitala je i dala doprinos demontiranju Anđelininog debija, koji je baš na našem slučaju našla da realizuje. Perovićeva je bolja od svih što se filmom bave, veruje javnost koja uglavnom samo nju i vidi, ali ovog puta se zarad opšteg interesa spustila na razinu ostalih kolega.
Prvo što smo je pitali jest...
Nego sve se u lice skreše, što je upravo i ova koleginica pokazala.
Da li je njen film antisrpski?
Ha, da je sad vidimo. The movie is absolutely
not anti-srpski. Mislim da film apsolutno nije antisrpski i apsolutno nisam antisrpski nastrojena.
Ne pamti se da je skoro neki proizvod sedme umetnosti toliko zgrozio javnost i profesiju, pa se sedmicama pre Berlina svi zajedno spremaše da u nemačkoj prestonici, pošto im se posle u Sarajevo nije išlo, poravnaju račune. Još jedna mudra glava zatekla se u Berlinu, odakle je izvestila Palanku.
Uz veliki broj poruka Anđelini da se podhitno ostavi režije i vrati glumi. Mi smo kao i obično ostali nepristrasni.
Bravo za nepristrasnost koja inače krasi Perovićevu. Do Berlina.
Dobiti intervju ovoga puta sa Anđelinom Jolie bilo je veoma lako. Kogod je platio $2,500, dobio je petominutni TV intervju. Imajući u vidu da je reč o lošem filmu, čini se da je cena previsoka.
Zavisi ko radi.
Predlog broj 5.
Uskoro, kada se napuni 13. godina od početka NATO bombardovanja, a baš tih dana bi trebalo i izbori da budu raspisani, ali s tim veze nema, kod Beogradske železničke stanice će da bude otkriven spomenik žrtvama ratova i braniocima otadžbine. Da, tu u Beogradu, jer Beograd, a ne nešto drugo, bio je glavni grad svima ostalima. Svima jedan spomenik, žrtve i branioci, o kojoj god državi da je reč. Da makar pojasni gde je razlika, pitali smo zamenika predsednika Skupštine opštine Beograda, Zorana Alimpića.
U ratu je naravno bilo žrtava. Naravno da su pucali stopova i naravno da je bilo razaranja. Ali svi spomenici na svetu posvećeni vojnicima i posvećeni ratovima na neki način su i spomenici ljudima koji su ubijali, koji su pucali, pa to se podrazumeva.
Valjda.
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako da kažem uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje.
Sasvim sigurno.
Predlog broj 6.
Ovo je fotografija uhapšenog Luke Bojevića. Ne izgleda baš kao na onim fotografijama koje ste objavljivali. Ovo je fotografija Vladimira Milisavljevića, zvanog Vlada Budala. Ovo je fotografija Siniše Petrića, zvanog Zenica. Fotografija Vladimira Mijanovića, zvanog Zuba. Prijatelji stari, gdje ste?
Da li ću vas ikad naći? Osim slika i još zanimljivih detalja doneo nam je šef policije Ivica Dačić.
Oni su koristili, barem kad je Luka Bojević u pitanju, lažna dokumenta. Beše litvanski?
Litvanski
pasoš. Ali naravno, španske kolege koje su upoznate sa tim, kad je on rekao kako se zove, oni su mu rekli otprilike ne, ti si Luka.
Opet sa nama, ali ne u našim rukama, no spremni, možda i veštiji nego pre.
Uhapšeni od petka nisu ništa jeli niti pili, jer se plaše da će im neko sipati neku supstancu koja će ih naterati da ispričaju nešto protiv svoje volje. To samo pokazuje o kako ozbiljnim kriminalcima je reč.
Sada kada je zemunski klan iz onog vremena kompletan, sačekajmo da bude prevedeno 1700 dokumenata, potom prosleđeno u Španiju, pa onda oni imaju godinu dana da procene da li da nam ih vrate. A dalo bi se strpeti da naprednjaci nisu izašli sa detaljima koje u sav posao na prevodu sada treba proveravati.
Ko se sastajao sa Lukom Bojovićem 2008. godine, koga je upozoravao da beži iz Srbije u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu i ko je bio taj koji je bio preko različitih ljudi sa gospodinom Bojovićem?
A ime će ostati tajna, radi poštovanja procedure. U svakom slučaju, Bojović i ekipa, moglo bi se utvrditi, vazda su bili u sigurnim rukama. Stari,
predlog broj 7.
Zasuli su Čedomira Jovanovića, predsjednika Liberalno-demokratske partije, sa svih strana, pa mu skoro blokirali Facebook profil. 400 njih iz zemlje i regiona postavljaju pitanja, i to ne samo politička. Jovanović je na sve odgovarao, te se razotkrio kao politička ali i porodična ličnost. Kako ovo drugo funkcioniše, u video odgovoru.
Ja sam tu, onako kako inače nisam nigde drugde u životu, kod mene sve može, i Labrador, i Korto, i Malteze, i još jedan treći pas, i četvrti koji stiže, i kokoška, i koza u dvorištu, sve što je korak do njihove sreće, za mene je prihvatljivo, a vaspitanje tu je Jelena, ona, i otac i majka, kao u Martovskim vidama. Jednom ovako dosta lošem filmu sa sjajnom rečenicom u kojoj Kluni, objašnjavajući svoju porodičnu atmosferu, zapravo konstatuje kako kod njega u kući nikada nema nesporazuma, sve je onako kako hoće žena.
Korisno je i to znati.
GAF nedelje.